Frú forseti. Það er ágætt og við hæfi að við hefjum nýtt ár á því að ræða þessa mikilvægu stofnun Landspítala. Það nú hins vegar þannig eins og kom skýrt fram í máli hæstvirt heilbrigðisráðherra. Þá verið að undirbúa ýmislegt og ýmislegt í farveginum sem að mun leysa þann vanda sem við að glíma að hluta til í Landspítalunum. Ég hef hins vegar verið að ítreka það hér í hverri ræðun og fætur annari þegar að kemur á Landspítalanum að mér finnst oft eins og þingmenn hér festist í þeirri gildru að telja að lausnin felist alltaf í því að setja bara meiri peninga í vandan. Við ættum fremur að fara núna að hugleiða og ræða það í fullkominni alvöru hvort að Landspítalinn glími til dæmis við stjórnskipulegan vanda, hvort að við þurfum að fara ofan í stjórn Landspítalans, hvernig hann er skipulega, með hvaða hætti og hvort að þeir fjármunir sem við setjum í spítalan og við ætlumst til þess að spítalinn veiti okkur þjónustu sem að við viljum að sé fyrir hendi fyrir þá sem þurfa á að halda, hvort að þeir fjármunir nýtist með þeim hætti sem að við gerum kröfu til. Ég hef efasemdir að svo sé. Og ég hygg að við verðum að hafa burði til þess að ræða það að fullkominni hreinskilni að það kann að vera pottur brotin þegar að kemur að stjórnskipulagi Landspítalans. Og ég ítreka það sem að ég hef líka haldið fram að það er fráleitt að stærsta fyrirtæki vegna þess að auðvitað Landspítalinn ekki annað en fyrirtæki með 5.300 starfsmenn skuli ekki hafa sjálfstæða faglega stjórn sem er ábyrg gagnvart ráðherra og þingi og við ættum að taka það upp hér áður en þingi líkur hér í vor, frú forseti.
Næstu tekur til máls,